Me pepele me mofar ma bulu etoye Timoti. Timoti inya e divo a inya. Amu da bulu zana a dana sawu. Amu ajie e Yesu Kristu zama wauda. Adamana usle ni Yesu azwaitwa une. Usle e dazaviwa witu. Yesu zama waru uzu wakolusu. Nta dana sawu Timoti. Mao mama imuvu. Adama ocho wakolewu. Esla dadadu tu. Wari Yesu za mawa wa dazagbayi tu. Intayunsa wa vasa achawi ichigi. Nisani na suvindi. Anunkare eteo eda ya Makedonia. Nda maute vudenu otuma afisu. Adama na nchiganu vupara amoro. Adama alewa urutosu wili na iri mejikishi. Shekuru ofoli ala bari eperuwa. Agba she elungusu mansa etoni ya labari ogeru ulimata waga dankaimwa. Inna inwane estewotunu nronuloi madanshi na nsikamba ama anywa wuma ucha wokolo kereslushi. Ilina izweva para letunda aida Adam koya nari lo ushimwani ichigi. Ichiginda itutediga okolo na ericheche na sivasa ani nucha wokolo wama anyu. Ama amoro abasitu alawi linda revea alungusa mansamo bunde adan shepere. Achigate au umunlungwile maslazava. Agba arinu revu wama ayu edan shishi. Ko anari afalu anarevei. Sirevute wilo musotu ulobonu. Unnevu maywasi tonina yi ununa esla achigai. Waro sirevute esla azwa wile e. Adama azanari ne bulashi. Ama uzatu wile Adama azana anywai anywa tutani waru nazana anyusa iliu yanu amansasuru waru uzalete Adama azana anywai usile waru nazana anyusa unusu uzalete waru Adama azana asvele erichechishi waru nazana anyusa usile ganishi uzatu wile waru Adama azana agura una nandadini na male uzwalete Adama azumuna waru uzwalete Adama azana ayunsa spere na lena avosna ali warna machena avosna muchi waru wile utulo Adama azana awinsa azele anagwashi nazana ayunsa epen obalna zana ayunsa epen okobu wugetusu uzwatu wilondolo Adama amana ayunsa iliwi hhm ina inwasai uritosu saani. Uritosu saani, utansa na danshi ekaka isani. Ina moritosu Adama eslu asani. Ainda aida ikaki saani ina esla chanumu, sire ndama ozoro. Ngodioti Yesu za mawa, zanari zakbaitu. Uchamu tuchira, devea uchamu ulinga wopulewayi sire nyuwai. Iliasa lamida, ana unyuwai ilinda. Adama na inshitu nsiyusa danshi avama, ekere ala za mawa. Inyusatu ugengi wa mayi, sire inyuale uya oreo na magura suru. Nene suru, esle arachom tisa anyei, Adama na inyusai ilindalo suru, etuma olambu urevu, warababu na nchayo kolo. Zagba inyua mtisa anyebundu, Adama esa anyei, uzamtincha okolo. Revea une emu ichigina za mawa Yesu rochoyama. Yesu za mawa wateute etu movali. Sire uwawo zuunusu. Ikakaa mayada. Waru vatisuru usi ikakaa. Waru etu mama. Amuda inshin lae kwenye da unususuru. Adama ndolo. Yesu za mawa wa inyua mtisa ani. Revaru urochoma mkuribabu ucho. Sire mawa irochi ekere azana etuwe usu. Na uchoku. Adama sire umobabu kotu. Tucha yesu lecha. Revaru tucha ni tibayi. Sinyu sene babu kotu. Aida mogon mababu kotu. Zana esenishi. Agba utukuwashi. Aida esle endi in. Ami. Ka humansamanda. Amoro ayumata adanshi. Adameli nava ayuma. Mama vu. Timoti. Uwa adanshi vu. Waru adanshevu utonite adanshe na yuwai ache ude chifu. Nchigate adanshe anda cha uchira, unavanywa mpolo nsani. Avu anyusa ne mpolo, vuguze ucha wako leu, warvudene na sivasa ani. Azoro watu na alewa ucha wako lele, uliwe lime asivu asa anele. Neda ucha wako lele elengai, ana upepu uchira utulungusu watu. Amaro na aywene eleda hamanaya ni Iskandari. Reve incha amda ekere ochira umale. Neda aorito shayua usle adanshi avamua.